Житие светих.
Житие преподобне матере наше Пелагије. Mi смо dužni svakda uznositi veliku blagodarnost Gospodu našem, zato što ne želi smrti grešnjima, već dugotrpeljivo čeka njihovo obraćanje u pravedni život, piše đakon ili opoljske crkve Jakov, pisac Žitija prepodobne Pelagije. Nešto se divno dogodilo u naše dane. I evo ja, grešni Jakov, pišem o tome vama, svetoj braći, da biste čitajući sa pažnjom dobili veliku korist. Presveti arhijepiskop grada Antiohije radi nekog crkvenog posla pozva k sebi 8 episkopa iz okolnih gradova. Među njima bješi sveti Božji čovjek, moj episkop Non, muž prekrasan i savršeni monah koji zbog vrlinskog života svog bi uzet iz Tavenijskog manastira i postavljen za episkopa. Non dođe u Antiohiju iz Iliopolja, povevši mene sa sobom. A kada se episkopi sabraše u crkvi svetog mučenika Julijana, oni izjaviše želju da od Nona čuju poučenje, i posjedaše svi na dnu crkve. Non ih onda stade usmeno poučavati, govoreći im što biješe na korist i spasenje. I dok se svi divljah u svetom poučenju njegovom, u to vrijeme jedna žena neznaboškinja, čuvena u cijeloj Antiohiji, bludnica, prolažaše mimo crkvenih vrata sa velikom gordošću, odjevena u skupocijene haljine, ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserjem, okružena mnoštvom djevojaka i mladića u divnim haljinama i zlatnim ogrlicama. Ona biješe tako lijepa u licu da se svjetovni ljudi ne mogahu dovoljno nagledati njene ljepote. Prolazeći pored nas, ona ispuni sav vazduh miomirisnim mirisom. Ugledavši je kako bestidno ide, nepokrivene glave i razgolićenih ramena, episkopi zatvoriše oči i tiho uzdišući okrenuše glave svoje kao od velikog grijeha. A blaženi Non je pažljivo i dugo posmatraše, sve dok se ona ne izgubi iz očiju njegovih. I onda, obrativši se episkopima, reče: ne dopada li vam se ljepota ove žene? Oni ne odgovoriše. Non saže glavu svoju i plačući okvasi ne samo maramicu u rukama svojim, nego i prsa svoja zalivaše suzama. I uzdišući iz dubine srca, on ponovo upita episkope: zar vam ne bi prijatna njena ljepota? Oni ćutahu, a Non reče: vaistinu, ja se mnogome naučih od nje, jer će ovu ženu Gospod postaviti na sudu svom i njome osuditi nas. Šta mislite, koliko je vremena ta žena provela u svojoj spavaonici, mijući se, oblačeći se na razne načine, uljepšavajući sebe, u ogledalo pogledajući i svu misao svoje staranje ulažući u to da se u očima svojih vremenih poklonika pokaže ljepša od sviju? A mi, imajući na nebesima besmrtnog ženika, koga anđeli žele gledati, ne staramo se da ukrasimo jadnu dušu našu, koja je sva prljava, naga i sramna. Ne trudimo se da je omijemo suzama pokajanja i obučemo u ljepotu vrlina, e da bi se za oči Božje pokazala prijatnija i ne bila posramljena i odbačena u vrijeme jagnjetove svadbe. Izvevši takvo naravučenije, blaženi Non uze mene, grešnoga đakona svog, i mi pođosmo u keliju, koja nam je bila data pri toj istoj crkvi svetog Julijana. Ušavši u spavonicu svoju, episkop moj se vrže licem na zemlju i plačući govoraše: Gospode Isuse Hriste, prosti me grešnoga i nedostojnoga, jer staranje žene one oko uljepšavanja tijela prevaziđe sva staranja moja oko bijedne duše moje. Ta žena, da bi ugodila truležnim poklonicima svojim, pokaza toliko revnosti uljepšavajući sebe, a ja se ne staram da ugodim tebi, Bogu mome, nego živim u lijenosti i nehatu. Kakvim ću licem pogledati na tebe? Kakvim ću riječima opravdati sebe pred tobom? Teško meni grešnome, jer stojeći pred svetim oltarom tvojim, ne prinosim ja tebi onu duševnu ljepotu koju ti od mene išteš. Ta žena u sujeti svojoj obeća da ugodi smrtnim ljudima, pokazujući im se u tako prijatnom vidu i ispunjuje ono što je obećala, a ja obećah ugađati tebi, Bogu mome, i slagah polijenosti mojoj. Nag sam, jer ne izvrših zapovijesti tvoje, stoga se ne nadam u djela svoja, nego u milosrđe tvoje, i od njega očekujem spasenje moje. Tako govoreći sveti Non ridaše dugo, a moljaše se on i za tu ženu, govoreći: Gospode, ne pogubi stvorenje ruku tvojih, da takva ljepota ne robuje đavolima, nego i obrati k sebi, da se zbog nje slavi svetu ime tvoje, jer tebi je sve moguće. Pošto prođe taj dan i noć poslije jutrenja, a dan bješe nedjelja, reče mi učitelj moj sveti Non: Brate Jakove, čuj san koji sanjah ove noći. Izgledalo mi je da stojim u jednom uglu svetoga oltara, i gle, u toku službe pojavi se jedna golubica crna, prljava i strahovito smrdljiva. Ona letijaša oko mene i ja ne mogoh trpjeti smrad njen. A kada đakon uzviknu: Oglašeni, iziđite, golubica odletje, i ja je ne vidjeh dok se ne završi liturgija. No po završetku liturgije, kada mi izlažasmo iz crkve, ja iznenada ponovo ugledah tu istu prljavu golubicu, koja opet letijaša oko mene. Pruživši ruku, ja je uhvatih i bacih u vodu, što je u paperti crkvenoj. U njoj se ta golubica omi od svekolike prljavštine svoje i izlet je čista i bijela kao snijeg, i leteći u visinu postade nevidljiva. Ispričavši mi taj san, blaženi Non me uze sa sobom i sa ostalim episkopima krenu u sabornu crkvu. U crkvi, pošto se pozdraviše s arhijepiskopom, oni služiše božanstvenu liturgiju. Po svršetku svete službe, arhijepiskop Antiohijski naredi blaženom Nonu da kaže pouku narodu. Otvorivši usta svoja, Non stade govoriti poučenje narodu o premudrosti Božjoj, što življaše u njemu. I riječi njegove ne bijehu okićene previspreno mudrošću ovoga svijeta, već bijehu proste, poučne za sve i uticajne. Jer Duh Sveti govoraše na njegova usta. A govoraše on o strašnom sudu i o nagradi pravednima i grešnjima. A svi prisutni tako bijehu tronuti riječima njegovim, da zemlju suzama natapahu. Međutim, po promislu milosrdnoga Boga, dogodi se da bludnica, o kojoj je riječ i koja ranije nikada nije bivala u crkvi, niti se opominjala grijehova svojih, prolazeći pored crkve u to vrijeme, svrati u crkvu. Čuvši poučenje svetoga Nona, ona osjeti strah Boži. Pomišljajući na grijehe svoje i slušajući od svetoga Nona o vječnoj muci zbog njih, ona poče očajavati i potoke suza iz očiju svojih izlivati. I u skrušenosti srca ne mogaše zaustaviti plač svoj. Potom ona reče dvojici slugu svojih: Pričekajte ovdje, i kad izađe onaj sveti muž što je govorio poučenje, vi pođite za njim i vidite gdje stanuje, pa se vratite da mi kažete. Sluge postupiše po naređenju i obavijestiše gospođu svoju da onaj sveti muž stanuje pri crkvi svetoga mučenika Julijana. A ona odmah sjede i svojom rukom napisa blaženom Nonu ovakvo pismo: Svetom učeniku Hristovom, grešnica i učenica đavola, slušala sam o Bogu tvom, da je savio nebesa i na zemlju sišao, ne radi pravednika, nego radi spasenja grešnika, i toliko se smirio, da je sa carinicima jeo. I on, na koga heruvimi ne smiju gledati sa grešnicima, je opštio i sa bludnicama razgovarao. Stoga, gospodine moj, ako si ti, kao što od hrišćana čujem, istiniti sluga Hristov, onda nemoj odbaciti mene, koja želim da tobom priđem spasitelju svijeta i vidim presveto lice njegovo. Pročitavši ovo pismo, sveti Non joj napisa ovakav odgovor: Ma kakva ti bila, ali poznata si Bogu i ti sama, i misao tvoja i namjera tvoja. Stoga te molim, ne kušaj mene ništavnog, ja sam grešni služitelj Božji. Ako pak stvarno imaš dobru želju da povjeruješ u Boga mog i želiš da vidiš mene, sa mnom su ovdje drugi episkopi, onda dođi i vidjet ćeš mene u njihovom prisustvu. a nasamo vidjeti se sa mnom ne možeš. Primivši i pročitavši odgovor, grešnica se ispuni velike radosti i svesrdno pohita k crkvi svetog Julijana i obavijesti blaženog Anona da je došla. On pozva kod sebe 7 drugih episkopa i naložio i da uđe. Ušavši pred sabor svetih episkopa, ona se s plačem baci na zemlju i pripade k nogama svetoga Anona, govoreći: Molim te, gospodine moj, ugledaj se na učitelja tvog, gospoda Isusa Hrista, pokaži prema meni milosrđe svoje i načini me hrišćankom. Jer sam, gospodine moj, more grijehova i bezdan bez zakonja, stoga me omij krštenjem. Svi prisutni episkopi i klirici, vidjeći bludnicu s takvim pokajanjem i vjerom, prolivahu suze, a blaženi Non jedva uspije da je podigne s nogu svojih, pa joj reče: Crkvena pravila naređuju ne krstiti bludnicu bez jemaca, da se ona ne bi ponovo vratila na raniji bludni život. Čuvši ovaj odgovor, ona se ponovo baci k nogama svetiteljevim, pa mu, kao nekada evanđelska grešnica Hristu, noge suzama perijaše i kosom glave svoje otiraše, govoreći: Ti ćeš odgovarati Bogu za dušu moju, ako me danas ne krstiš. Od ruku tvojih neka Bog ište dušu moju i neka tebi upiše rđava djela moja. Ako me odbaciš, nekrštenu, ti ćeš biti kriv što ću produžiti moje bludno i nečisto življenje. Ako me sada ne otuđiš od zlih djela mojih, ja ću se odreći Boga tvog i poklonit ću se idolima. Ako me danas ne načiniš nevjestom Hristovom i ne privedeš k Bogu tvome, ne ima udjela s njim i sa svetima njegovim. Svi prisutni, slušajući i vidjeći gdje se takva bludnica silno zapalila čežnjom ka Bogu, proslaviše čovjeku ljubca Boga. A blaženi Non odmah posla mene, smirenog Jakova, k arhijepiskopu da mu ispričam ovo. Arhijepiskop, čuvši ovo, veoma se obradova i reče mi: Idi i kaži episkopu tvome, česni oče, tebe je očekivalo ovo djelo, jer te dobro znam da si ti usta Boga koji je rekao: Ako izvučeš dragocjeno od rđavoga, bit ćeš kao usta moja. I dozvavši gospođu Romanu, koja biješe prva đakonisa crkvena, posla je sa mnom. Kada mi dođo smo, zateko smo Pelagiju, gdje još na zemlji leži kraj nogu blaženog Anona, koji je jedva natjera da ustane, govoreći: Ustani, kćeri, da primiš oglašenje za krštenje. Ona ustade i episkop joj reče: Ispovijedi najprije grijehe svoje. Ona plačući odgovori: Ako stanem ispitivati savjest svoju, neću pronaći ni jedno dobro djelo. Znam samo da su grijesi moji mnogobrojniji od pijeska morskog, i sva voda morska neće biti dosta da opere gadna djela moja. No ja se nadam na Boga tvog, da će on olakšati breme bezakonja mojih i milostivo pogledati na mene. Episkop je upita: Kako ti je ime? Ona odgovori: Roditelji su mi dali ime Pelagija, a građani Antiohije mi promijeniše ime i prozvaše me Margarita, zbog divnih i skupocjenih nakita mojih, kojima me ukrasiše grijesi moji. Tada je episkop oglasi i krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i pomaza je mirom i pričesti i prečistim i životvornom tijelu i krvlju gospoda našeg Isusa Hrista, na otpuštenje grijehova. Duhovno majkom Pelagije biđa konisa Romana. Primivši je iz kupelji krštenja, ona je izvede iz crkve i uvede u katihumeniju, pošto se i mi tamo nalažasmo, i reče blaženi Non ostalim episkopima: Hajdmo za trpezu, braćo, i radujmo se s anđelima Božjim, što nađo smo izgubljenu ovcu. Prihvatimo se hrane sa jelejem i vinom u duhovnom veselju. Kada svi posjedaše za trpezu i stadoše sa novokrštenom jesti, gle, đavo stade vapiti na sav glas, kao čovjek ridajući i govoreći: Jao, jao, šta ja trpim od ovog brbljivog vinopije? O zli starče, nije li ti dovoljno bilo 30.000 saracena, koje ti krsti otevših od mene? Nije li ti dosta ili opolj, koji ti ote od mene i Bogu tvome privede? A on nekada bijaše moj, i svi se žitelji njegovi meni klanjahu, a sada si mi i posljednju nadu oduzeo. Ta šta ću da radim? Kaluđeru zli i lažljivi, ne mogu da podnosim tvoje napadaje. Prokle dan u koji si se rodio, zli starče. Potoci suza tvojih udariše na obitalište moje i načiniše ga pustim. Tako vapijaše đavo plačući pred vratima doma u kome mi bjesmo. I svi što se nalažahu tamo čuše glas njegov. I opet, obrećajući se novokrštenoj, đavo reče: Šta to radiš sa mnom, gospođo Pelagija? Ti podražavaš judu moga, jer on, počastvovan apostolskom slavom i čašću, izdade gospoda svoga, a ti si to isto sa mnom uradila. Tada episkop naredi sluškinji Božoj Pelagiji da ogradi sebe krsnim znakom, i ona, načinivši znak krsta Hristova na licu svome, reče đavolu: Neka te odagna Isus Hristos, koji me izbavlja od tebe. Kada ona to izgovori, đavo pobježe od nje. Poslije dva dana, kada Pelagija spavaše sa gospođom Romanom, svojom duhovnom majkom, dođe đavo k njoj, probudi je i počeo joj govoriti: Draga gospođo moja, Margarito moja, kakvo zlo ja učinih tebi? Ne obogatih li te zlatom i srebrom? Ne ukrasih li te skupocinim dragim kamenjem i nakitima i haljinama? Molim te, kaži mi, čime te to ja uvrijedih, i ja ću smjesto učiniti sve što mi narediš, samo me ne ostavljaj i ne pravi od mene predmet podsmijeha. Pelagija, ogradivši sebe krsnim znakom, odgovori: Gospod moj Isus Hristos, koji me izbavi od tvojih zuba i koji me načini nevjestom nebeskog dvorca svog, neka odagna tebe od mene. I đavo tog časa iščeze. A Pelagija, razbudivši odmah svetu Romanu, reče joj: Moli se za mene, mati moja, jer me nečastivi uznemirava. Romana joj odgovori: Ćeri moja, nemoj ga se plašiti, jer se on sada i sjenke tvoje boji i strijepi. U treći dan po krštenju svom Pelagija dozva jednoga od svojih slugu i reče mu: Idi mojoj kući i popiši sve što se nalazi u mojoj zlatočuvarnici i svoje moje nakite, pa to sve donesi ovamo. Sluga ode i postupi po naređenju. Tada blažena Pelagija dozva svetog episkopa, pa mu sve to predade u ruke, govoreći: Evo bogatstva koji me Satana obogati, predajem ga u svete ruke tvoje, radi sa njim što hoćeš, a meni valja iskati bogatstva gospoda mog Isusa Hrista. Blaženi episkop Non dozva ekonoma crkvenog i predade mu pred svima svo bogatstvo što mu Pelagija uruči i reče mu: Zaklinjem te imenom svete i nerazdjeljive trojice, nemoj od ovoga zlata ništa unositi ni u episkopiju, ni u crkvu Božju, ni u kuću svoju, ni u kuću ma koga od klirika, nego sve to svojim rukama razdaj siročićima, ubogima i bolesnima, da ono što je zlo stečeno bude dobro potrošeno, te da bogatstvo grehovno postane bogatstvo pravde. Ako pak prekršiš ovu zakletvu, neka anatema bude na domu tvom i udio tvoj sa onima koji su vikali: Uzmi, uzmi, raspni ga. Sluškinja Božja Pelagija ništa od imovine svoje ne ostavi sebi, čak ni za hranu, nego je hranjaše đakonisa Romana, jer se zakleje da ni trunčicu ne koristi od bogatstva grehovnog. Dozvavši pak svoje sluge i sluškinje, ona ih pusti na slobodu, pošto svakome dade dosta srebra i zlata. I reče im: Ja vas, djeca, oslobađam od vremenog ropstva, a vi se postarajte da oslobodite sebe od robovanja sujetnom svijetu, prepunom grijehova, da kao što zajedno življasmo u ovom svijetu, tako se udostojimo zajedno biti i u blaženom životu. Rekavši im to, Pelagija ih otpusti. U osmi pak dan, u koji je Pelagija po običaju novokrštenih trebala da skine bijele haljine, dobijene na krštenju, Pelagija, ustavši prije zore, skinu bijele haljine, u koje bješe obučena pri krštenju, i obuče se u vlasenicu. Pritom uze staru odjeću blaženog Anona, pa krišom od svih ode iz grada Antiohije, i od tog vremena niko nije znao gdje se ona nahodi. Đakonisa Romana tugovaši i plakaše za njom, no sveznajući Bog otkri blaženom Nonu da je Pelagija otišla u Jerusalim i tješaše Non Romanu, govoreći: Ne plači, kćeri, nego se raduj, jer Pelagija, poput Marije, dobri dio izabra, koji se neće uzeti od nje. Nakon ne mnogo dana arhijepiskop nas otpusti i mi se vratismo u Iliopolj. Poslije 3 godine u meni se javi želja da idem u Jerusalim i da se poklonim svetom vaskrsenju gospoda našeg Isusa Hrista, i ja molih episkopa moga, blaženog nona, da mi dozvoli da idem. Dajući mi dozvolu, on mi reče: Brate Jakove, kada stigneš u sveta mjesta, ti potraži tamo monaha koji se zove Pelagije. On je evnuh, veoma vrlinast i živi u zatvorništvu. Kada ga nađeš, porazgovaraj s njim i bit će ti od velike koristi, jer je on istinski sluga Hristov i savršen monah. Ovo govori nono sluškinji Božoj Pelagiji, koja došavši u Jerusalim načini sebi keliju na gori Maslinskoj, gdje se nekada molio Gospod naš, i zatvorivši se tamo, življaše Bogu. Ali mi to non ne otkri. Spremivši se, ja otputovah u sveta mjesta, poklonih se svetom vaskrsenju Gospoda našeg Isusa Hrista i časnom krstu njegovom, a sutradan potražih monaha po imenu Pelagije, kao što mi zapovjedi episkop moj, i keliju njegovu nađoh na gori Maslinskoj. Kelija ta ne imađaše vrata, već bješe sa svih strana zazidana. Samo malo prozorče ugladah na zidu, zakucah na njega i otvori ga sluškinja Božja. Vidjevši me, ona me pozna, ali mi ne kaza koje. Međutim, ja je ne poznah. Ta i kako sam mogao poznati onu, čija velika ljepota uvenu brzo kao cvijet. Oči joj bijehu duboko upale, od velikog i bezmjernog uzdržavanja proviđaku joj se kosti i zglobovi lica. Sva okolina Jerusalimska smatrala ju je za evnuha i nijedan čovjek nije znao da je to žena, a i ja nisam znao to, jer mi je episkop moj govorio o njoj kao o evnuhu monahu i ja dobih blagoslov od nje kao od monaha muškarca. Ona mi reče: Kaži mi, brate, nisi li ti Jakov, đakon blaženog episkopa nona? Ja se začudih u sebi što me po imenu nazva i što poznade da sam đakon blaženog nona i odgovorih joj: Da, gospodine moj. A ona mi reče: Kaži episkopu tvome da se pomoli za mene, jer je on vaistinu svet muž i apostol Hristov. Onda i meni reče: I tebe, brate moj, molim da se pomoliš za mene. Rekavši to, ona zatvori prozorči i poče čitati treći čas. Ja satvorih molitvu i otidoh. I meni bi na veliku duhovnu korist što vidjeh ovu ravnoangelnu podvižnicu i čuh sladosnu besjedu njenu. Otišavši od nje, ja obilažah razne manastire, posjećivah bratiju i razgovarah sa svetim ljudima, dobijajući od njih blagoslov i veliku korist za dušu. Po svima pak manastirima pronijela se bješe dobra slava o evnuhu Pelagiju i primjer življenja njegovog bijaše svima na korist. Zbog toga ja poželjeh da ponovo idem k njemu i utješim se njegovom dušekorisnom besjedom. A kada stigoh njegovoj keliji i kucnuh na njegovo prozorče s molitvom, ja se usudih da ga po imenu nazovem, govoreći: Otvori, avo Pelagije. No on mi ne odgovori ništa. Ja pak, misleći da se on moli ili odmara, počekah malo, pa ponovo zakucah da mi otvori, ali odgovore ne bi. Ja ponovo pričekah neko vrijeme i opet zakucah. Tako provedoh 3 dana kraj prozorčeta, s vremena na vrijeme kucajući u prozorče, jer sam silno želio da vidim sveto lice Pelagijevo i dobijem blagoslov od njega, ali ne bi ni glasa, ni odgovora. Tada rekoh u sebi: Ili je on otišao iz ove kelije i u njoj nema nikoga, ili se prestavio. Ja se onda drznuh i silom otvorih prozorče i ugledah Pelagija gdje mrtav leži. Užasnuh se i gorko plakah, što se ne udostojih dobiti posljednji blagoslov od njega. Onda, zatvorivši prozorče, pokitah u Jerusalim da obavijestim tamošnje svete oce da se ava Pelagije evnuh prestavio. I odmah se po cijelom Jerusalimu pronese vijest da je duhovnosni monah usnuo Gospodu. I na pogreb svetih moštiju njegovih slegoše se monasi iz svih okolnih manastira i sav grad Jerusalim i bezbrojno mnoštvo ljudi iz Jerihona i s druge strane Jordana. Razbivši prozorče na keliji i napravivši otvor, koliko da se provuče jedan čovjek, nekoliko blagočestivih ljudi uđoše i iznesoše česno tijelo. Dođi patrijarh Jerusalimski sa mnoštvom drugih otaca. A kada po običaju stadoše mirisima mazati pokojnikovo tijelo, oni vidješe da je preminuli podvižnik žena. I podigavši glas svoj sa suzama govorahu: Divni u svetima Bože, slava tebi, jer ti imaš na zemlji sakrivene svetitelje, ne samo ljude, nego i žene. I oni htjedoše da tajnu Pelaginu utaje od naroda, ali ne mogoše, pošto je Bogu bilo ugodno ne da se sakrije, nego da objavi i proslavi sluškinju svoju. Isteče se ogromno mnošto naroda, stekuše se i monahinje iz svojih manastira sa svijećama i kadionicama, sa psalmima i crkvenim pjesmama, i uzevši česno i sveto tijelo Pelagino, sa doličnom češću unesoše u istu keliju gdje se podvizavala i tamo pogreboše. Takvo bijaše življenje bivše bludnice, takvo obraćenje propale grešnice, takvi trudovi njeni podvizi kojima ona ugodi Bogu. Neka Gospod naš Isus Hristos podari sa njom i nama da dobijemo milost u dan sudni. Njemu slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin. Je prepodobne Taise. U zemlji egipatskoj življaše neka žena razvratna, bestidna i pogana. Imajući jednu kćer po imenu Taisu, ona je naučitom istom bestidnom načinu života na koji sama bješe navikla, odvede je u bludilište i dade je na službu Satani, da mnoge ljudske duše surva u pogibao, zavodeći ih svojom ljepotom. Jer Taisa bijaše veoma lijepa po spoljašnosti i čuvena nadaleko ljepotom lica svoga. Mnogi, pohotljivo žudeći za Taisom, donošahu joj mnogo zlata i srebra i haljine raskošne i skupocjene. Zavodeći svoje poklonike, ona mnoge imovno potpuno upropašćivaše i dovođaše do prosjačkog štapa, a drugi, svađajući se zbog nje i bijući se, pragove kuće njene krvlju svojom zalivahu. Čuvši o tome, prepodobni otac Pafnutije se preobuče u svjetsko dijelo, uze jedan zlatnik, nađe Taisu i dade joj zlatnik. Taisa, misleći da joj taj čovjek dade zlatnik za nečisto djelo, odvede Pafnutije u svoju sobu. Pafnutije sjede na visoku namještenu postelju i reče Taisi: nema li neke druge tajne sobe, da se zatvorimo u nju, da niko ne bi saznao za nas? Taisa odgovori: ima, ali ako se stidiš ljudi, možemo se i ovoj sakriti od njih, jer su vrata zaključana i niko neće ući ovamo, ni saznati za nas. Ako se pak bojiš Boga, onda nema mjesta koje bi te moglo sakriti od njega, pa makar se sakrio pod zemlju, Bog i tamo vidi. Čuvši od nje ovakve riječi, Pafnutije upita: zar i ti znaš za Boga? Taisa odgovori: znam i za Boga i za blaženstvo pravednih i za mučenje grešnih. Tada i starac reče: ako znaš za Boga i za buduće blaženstvo i mučenje, onda zašto skrnaviš ljude i već si upropastila toliko duša? I ti ćeš biti suđena i osuđena na paka ognjeni, ne samo za svoje grijehe, nego i za ona lica koja se oskrnavila. Čuvši to, Taisa se sa plačem baci pred noge starcu, govoreći: znam ja i to, da za grešnike postoji pokajanje i za grijehe oproštaj, i nadam se da se tvojim molitvama izbavim od grijehova i dobijem milost Gospodnju. No molim te, pričekaj me malo, samo 3 sata, a poslije toga poći ću kuda mi narediš i učinit ću što mi rekneš. Starac joj kaza mjesto gdje će je čekati, pa otide. a ona, pokupivši svu imovinu svoju grijesima stečenu, u vrijednosti od 400 litri zlata, odnese je nasred grada, naloži oganj, pa sve to metnu u oganj i na oči svega naroda, vičući: hodite svi koji ste griješili sa mnom i vidite kako spaljujem ono što ste mi dali. Spalivši svoje pogano bogatstvo, Taisa ode na mjesto gdje je pafnuti je rekao. Starac je odvede u ženski manastir i, zamolivši malu Keliju, uvede u nju Taisu i zatvori je tamo. Vrata Kelije on dobro zakova i zazida, samo ostavi mali prozorčić da bi joj se kroz njega moglo dodavati malo hljeba i vode. Taisa upita svetog Pafnutija: oče, kako se ima moliti Bogu? Starac joj odgovori: ti nisi dostojna da izgovoriš ime gospodnje, niti ruke svoje da podigneš k nebu, jer su usta tvoja puna prljavštine i ruke tvoje okaljane nečistotom, nego okrenuta istoku ti često govori: Bože stvoritelju moj, smiluj se na mene. I provede Taisa u tom zatvoru 3 godine, moleći se Bogu onako kako je nauči prepodobni Pafnutije, uzimajući pomalo hljeba i vode, i to 1 put dnevno. A kad prođe 3 godine, Pafnutije se sažali na nju, pa se uputi k velikom Antoniju, želeći da sazna da li joj je Bog oprostio ili nije. Došavši k starcu, on mu ispriča sve o Taisi. Antonije dozva svoje učenike i naredi im da se svaki posebno zatvori u svojoj keliji i da se svu noć moli Bogu da Bog kome od njih otkrije o Taisi koja se kaje za grijehe svoje. Učenici postupiše po naređenju oca svoga i umoliše Boga. Bog otkri o Taisi jednome od njih po imenu Pavlu, koga nazivahu preprostim. Stojeći na molitvi noću, on u viđenju vidje nebesa otvorena i odar bogato i raskršno ukrašen i čudesno blistav od velike slave, i 3 djevojke presvjetlih lica stajahu i čuvahu ga, i vijenac ležaše na odru tom. Vidjeći to, Pavle reče: sigurno su ovaj odar i vijenac spremljeni ne za koga drugog, sem za oca mog Antonija. Tada dođe k njemu glas govoreći: nije to spremljeno za oca tvog Antonija, nego za Taisu, bivšu bludnicu. Došavši k sebi, Pavle stada razmišljati o viđenju i kad svanu, on ode k blaženim ocima, Antoniju i Pafnutiju, i ispriča im svoje viđenje, a oni čuvši to proslaviše Boga, koji prima istinske pokajnike. I Pafnutije ustade i ode u ženski manastir, gdje Taisa biješe u zatvoru, pa razlomivši vrata htjede da izvede Taisu, ali ga ona stade moliti, govoreći: dozvoli mi, oče, da ostanem ovdje do smrti svoje, da oplakujem mnoge grijehe svoje. Starac joj na to reče: čovjeku ljubivi gospod već primi tvoje pokajanje i oprosti grijehe tvoje. I rekavši to, izvede je iz zatvora. Tada blažena Taisa reče: vjeruj mi, oče, otkako uđoh u ovaj zatvor, ja sam stalno pred mislenim očima mojim imala sve grijehe moje. I gledajući na njih, neprestano plakala. I ne udaljiše se sva zla djela moja, ni do sada, nego stoje predamnom i strahovito me plaše, pošto ću zbog njih biti suđena. Ali za sve to vrijeme, uporedo satim, ne odstupi od mene neki divan miris. I reče joj starac: zašto čajavaš? Zbog pokajanja tvog Bog ti oprosti grijehe tvoje. Po izlasku svom iz zatvora, blažena Taisa se nakon 15 dana razbolje. I odbolovavši 3 dana, blagodaću Božjom, s mirom se upokoji. I sa odra bolesti ona bi prenesena na onaj odar, što ga sveti Pavle preprosti, vidje spremljena za nju na nebu. Tamo je ona s prepodobnima okružena slavom i raduje se vječnom radošću. Tako grešnica i bludnica uđe prije nas u carstvo Božje. Molitvama svete Taise, neka i mi ne budemo lišeni toga carstva. Amin. Thank you. Spomen svete Pelagije djevice. Sveta Pelagija bješe znamenita roda iz Antiohije. U vrijeme cara Numerijana, načelnik antiohijski, bješe poslao vojnike da dovedu na sud Pelagiju, kao tada razglašenu hrišćanku. Vojnici opkole kuću i zazovu svetu djevicu na vrata. Ona im se javi i kada ču da su došli da je vode pred sudiju, pravljaše se vesela, pa reče vojnicima da je pričekaju samo trenutak dva dok se popne da se preobuče. Potom se ispne na krov od kuće, uzdigne ruke k nebu i dugo se moljaše Bogu da joj Bog primi dušu i da ne dopusti da se oskrni njena devstvena čistota. I Bog joj primi dušu, a tijelo pade mrtvo pred vojnike. Smrt njena, piše sveti Zlatoust, bila je sledstvom ne prirodnog pada, nego zapovijesti Božje. Pa produžuje. I tako ovo devstveno i od svakog zlata čistije tijelo ležalo je na zemlji. Angeli su ga okruživali, arhangeli poštovali, sam Hristos bio je kod njega. Spomen prepodobnog oca našeg Dositeja Verhenjovstrovskog. Spomen prepodobnog oca našeg Dositeja Verhenjovstrovskog. Učenik prepodobnog Efrosina Pskovskog godine 1470. osnovao na Pskovskom velikom jezeru Petropavlovsku obitelj, u kojoj je bio i nastojatelj. Upokojio se 1482. a svete mošti njegove počivaju u njegovom manastiru. Spomen prepodobnog oca našeg Trifona Vjatskog, rodom iz mjesta Nemigoške u Arhangelskoj guberniji. Od djetinstva osjećajući u sebi priziv ka devstveničkom životu, on se tajno udalji iz roditeljskog doma. Iz početka se nastani u gradu Ustjugu i podvizavaše se u postu i molitvi pod rukovodstvom parohijskog sveštenika Jovana. Zatim se zamonaši u Piskorskom manastiru u Permskoj guberniji i mnogo se potrudi na obraćenju ka Hristu tamošnjih neznabožaca. Na rijeci Čusovi u Permskoj guberniji on osnova manastir Uspenija Bogomatere. Isto tako on osnova i drugi manastir na rijeci Vjatki, blizu grada Hlinova. Prestavi se prepodobni Trifon 1612. godine, a svete mošti njegove pokoje se u njegovoj obitelji.
Žitije svetih.